Šī gada jūnijā notikušo Afganistānas prezidenta vēlēšanu sākotnējie rezultāti liecināja, ka vēlēšanās uzvarējis Ašrafs Gani. Turpretī Abdul uzskatīja, ka ir notikusi krāpšana un nav piekritis vēlēšanu rezultātiem. Vēlāk abi prezidenta amata kandidāti vienojušies par vēlēšanās nodoto balsu pārskaitīšanu. Tai bija jānotiek apvienoto nāciju organizācijas pārstāvu klātbūtnē. Abdul norādījis, ka viņš piedalīsies balsu pārskaitīšanā tikai tad, ja tiks panākt vienošanos ar ANO pārstāvjiem.